COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Falamos de lumes dunha auténtica sucesión de desgrazas na nosa provincia. A última esta mesma mañá, nunha vivenda que ardía no lugar de Aldea, na parroquia de Faro, perdía a vida o seu único habitante, un home de 83 anos. Morría nese incendio no concello de Viveiro. O seu corpo sen vida foi rescatado polos bombeiros despois de desentullar a vivenda. O lume fixo que o tellado se viñese abaixo. Efectivos da Policía Científica investigan agora as causas deste suceso. Son José Luis Ramudo, no municipio de Palas de Rei, tamén se producía esta fin de semana o primeiro gran incendio da tempada en Galicia. O lume arrasou 182 hectáreas na Serra do Careón, que é unha zona protexida de alto valor ecolóxico. Para apagar o lume, traballaron intensamente 20 brigadas e 6 motobombas, ademais de 8 aeronaves. E esta fin de semana tamén ardían varios edificios dun complexo hoteleiro nese mesmo concello, en Palas de Rei, e ademais, onte, resultaba ferido grave un veciño de Monforte a causa doutro incendio doutro lume no seu domicilio. Sufre queimaduras e máis dun 30% do seu corpo. Despois de recibir asistencia no hospital de Monforte, foi ingresado na unidade de queimados do Hospital da Coruña. O dito, unha auténtica sucesión de desgrazas vinculadas co lume na nosa provincia nas últimas horas. Tamén che contamos que en Lugo foron detidos dous mozos rumanos de 26 e 22 anos de idade por roubar catalizadores de coches estacionados en plena rúa. Cometeron dende principios de ano unos 10 roubos dese tipo. Aí é nada. E a Axencia de Información e Control Alimentarios ven de sancionar a 3 empresas que recollen leite en Galicia por irregularidades nos seus contratos. O Ministerio de Agricultura abriulles expediente a Lactalis, Leite Río e Celega, precisamente polas denuncias que interpuxo a Agromuralla no ano 2020. Son sancións, entre outros motivos, por modificar o prezo que aparece nos contratos sen acordo previo entre as partes. Roberto López é un dos portavoces de Agromuralla.
Bueno, estas empresas no ano 2020 decidieron que, con contrato en vigor, decidieron modificar os precios sin contar co gandeiro, usando a súa posición de forza. E, bueno, despois de advertilos e non facer caso, pues, non nos quedou máis remedio que dende Agromuralla presentar a reclamación a AICA, e agora vemos os resultados, que van a ser sancionados por unhas prácticas que veñen cometendo desde fai moitos anos, e a Administración non se molesta en velar por elas. Temos que andar sempre nós dando paus para que esta xente reaccione.
Máis asuntos. Está previsto que o Partido Popular de Galicia convoque este luns o Congreso Extraordinario no que se completará a sucesión de Feijóo ao fronte desta formación política. O camiño está despexado, totalmente desbrozado, para o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Ten o apoio de Diego Calvo na Coruña, de Baltar en Ourense, e aquí en Lugo tamén conta co apoio de Elena Candia.
Arranca un proceso en Galicia que eu estou convencida de que vai a salir ben, entre outras cousas porque nos debemos, por suposto, aos galegos que nos deron unha enorme confianza pois fai pouco máis dun ano, e que temos que ser pois, por suposto, responsables en lanzar unha mensaxe de que son a nosa prioridade.
Previsiblemente o Congreso celebrarase a finais de maio. En todo caso, parece seguro que o relevo ao fronte da Xunta de Galicia se producirá antes. E remata unha Semana Santa cun tempo magnífico. A nosa provincia estivo chea de xente, de turistas, de visitantes, ao igual que o resto de Galicia. Destacaron 3 destinos, por unha parte a Mariña, coas procesións de Viveiro, que son de interese turístico internacional, por outra parte a Ribeira Sacra, que está definitivamente de moda, e pola outra a capital da provincia, cunha Semana Santa recuperada que aspira a ser de interese turístico nacional. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías de Lugo.
Estamos moi satisfeitos, porque, bueno, a verdad que non contábamos que houvese tanta participación, sobre todo do público, que encheu as calles toda a semana. E en Cofrades, pois, home, sí, notamos que a pandemia deixou aí unha pequena marca, pero bastante, hubo máis participación da que realmente nos contábamos. E saliron todas as procesións, así que moi ben. A verdad que o tempo axudou moito, tamén é certo, pero estamos plenamente satisfeitos.
Por certo, houve críticas por parte de Ciudadanos ao goberno local de Lugo. O motivo é que non actuou en ningún acto da Semana Santa a banda municipal de Lugo, cousa rara. Olga Louzao culpa desta situación directamente ao bloque.
Un ano máis, a banda municipal de Lugo non participou en ningún dos actos da Semana Santa e tampouco tivo ningunha actuación propia. É un auténtico despropósito que participen bandas de outros municipios da provincia como a de Meira e non a da nosa cidade. A concelleira do Bloque Nacionalista Galego, a señora Ferreiro, máxima responsable da banda municipal desde fai 3 anos, non foi quen de darlle solución aos problemas que leva arrastrando desde hai anos, a pesar de amosar sempre, de cara á galería, claro, unha férrea defensa do noso patrimonio cultural.
Durante esta fin de semana hubo citas que foron un auténtico éxito, un éxito rotundo de público. A Festa da Aguardente de Porto Marín, por exemplo, onde foi nomeada Dama da Orde do Alquitara a conselleira de Política Social, Fabiola García. Tamén éxito de público na Feira Medieval de Monforte, na Feira do Viño de Quiroga ou na Feira do Queixo do Cebreiro. Alí, en Pedrafita, o pregoeiro foi o presidente da Deputación, José Tomé.
Quero desterrar todas esas expresións que falan dun rural baleiro ou que cuestionan o futuro do interior de Galicia. O noso rural está cheo de talento, o noso rural está cheo de ideas, o noso rural non está baleiro. Está cheo de oportunidades, de proxectos e de recursos, como é sin ir máis longe o queixo do Cebreiro.
Foi unha fin de semana con moita xente de fora, con moitos visitantes, o sector da hostelería dase por satisfeito. O bo tempo fixo que se cumprisen as previsións. A ocupación estivo por riba do 80%, non está mal, na maior parte da nosa provincia. Jacobo García, da Asociación Provincial de Hostelería.
Estivo ben, se cumpriron as previsións, e xa che digo, o tema foi que acompañou o tempo, entón, bueno, pois non sufrimos cancelacións, e todo foi como esperábamos, sí. Alguén pudo estar no 100%, pero claro, non todos, ¿eh? Faltan os datos, recabar os datos de toda a provincia, que aínda non pudimos nos poner en contacto con todo o mundo.
Dicíamos antes que a Ribeira Sacra está definitivamente de moda, un dato. As rutas fluviais, as rutas en catamarán, congregaron esta fin de semana, durante esta Semana Santa, a 2.500 persoas. Aí é nada. Escuitamos a deputada de Turismo, Pilar García Porto.
Hoxe celebramos uns datos moi positivos nas rutas de catamarán da Deputación de Lugo durante a Semana Santa. E nos indican, ademais, unha moi boa tendencia nestas reservas do Servicio Provincial para a tempada que acaba de comenzar, porque acadamos xa as 2.500 persoas viaxando nos nosos barcos, que é un potencial importante para o turismo, xa que contribúen a dinamizar a economía.
Facemos parada agora na capital da provincia un cuarto de século despois. Lugo Monumental traballa para organizar unha semana de exaltación da cultura e o arte aquí en Lugo. A última vez que se fixo foi no ano 95. 25 anos pasaron. Agora pretenden organizarla do 20 ao 26 de xuño. O concepto é simple: ofrecer espazos gratuitos nos establecementos do Casco Vello para que os artistas locais expoñan alí as súas obras. Luís Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Desde Lugo Monumental o que queremos hacer é repetir unha experiencia que hubo en el año 95, que foi fantástica e que é moi sencilla en la idea. É tan sencillo como que los locales del Casco Histórico presten espacios a artistas de Lugo para que estos expongan gratuitamente en los escaparates ou en las tiendas ou en los locales, restaurantes, etcétera, para que la gente pueda observar estas obras e incluso adquirirlas. ¿De qué se trata? De apoyarnos mutuamente, de que los locales apoyen a los artistas locales y los artistas locales expongan gratuitamente en estos espacios, de forma que entre todos podamos promocionar el arte y la cultura de Lugo.
También en Lugo, o Ministerio de Transportes licita as obras da rotonda de Alfonso X, outro acceso máis á cidade en condicións de seguridade, por un importe que supera os 400.000 euros. E as contas non dan. O Partido Popular acusa abertamente ao goberno bipartito de falsear os orzamentos do ano 2021. Por qué? Porque o Concello recaudou a metade do previsto. Tiña previsto recaudar 150 millóns de euros, quedouse en 77. Escuitamos a Antonio Mejía.
No salen. Porque PSOE y BNG contaban recaudar 152 millóns de euros y realmente solo han recaudado 77,7, es decir, la mitad. Las cuentas estaban falseadas. Porque el año pasado hubo un déficit de más de 3 millóns de euros, que realmente eran casi 16. Porque en el recibo del agua y de la basura contaban recaudar 15 millóns de euros y han recaudado 9,5. Porque cuando hablamos de inversiones en nuestra ciudad, hablaban de que iban a invertir 42 millones de euros y realmente solo han invertido 15,5 millones de euros.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa, como sempre, en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz.